tan eta gaur Iñigo Urkullu lehendakaria joan da Madrila, Madrilgo Unibertsitate Konplutenseak San Lorenzo de Escorialen egin ohi dituen etan parte hartzera. Etari gabeko etorkizuneko Euskadirako bizikidetza proposamenaren berri emandu bertan Mikel Arregik entzundu lehendakaria arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Ikusmina handia eragin du lehendakariak garatu duen gaiak.
Ba, egia esan, harridura piztu digu ikastaroko antolakuntza gaurkorako prestatutatzuen areto txikiak, Eskorialen ikusmin gutxi, parte hartzaile, buruzagi politiko eta kazetari artean ez baikara 30 pertsonatara iritsi, baina gerora bai, gerora lehendakariak bertan esandakoek izan dute oihartzuna estatuko komunikabide garrantzitsuenetan.
Etaren bitarteka edo indarkeriari gabeko unea bizi dugu eta egoera hori aintzat hartuta egiten du lehendakariak egin duen proposamena, aldebiko proposamena eta urtebeteko epean ba, bi aldei, etari eta estatuari eskatzen die urratsak emateko.
Bai, eta horretarako Iñigo Urkulluk autokritika egiteko eskatu die, bai eta zein Espainiako gobernuari, Urkullu lehendakariak iragana, oraina eta etorkizuna izan ditu izpide bere hitzaldian, Euskadi epe beltz eta mingarritik atera berri dela adierazi du eta zauriak isteko pazientzia, elkarrezketa eta konstantzia beharko direla. Etaren desagerpen prozesua ez atzera ez aurrera dagoela azpimarratu du lehendakariak, batetik etaren inguruak ez duelako alde bakarreko pausu erabakagarri eman, eta bestetik Espainiako gobernuak ez duelako inongo urratsik egin armagabetzerako. Urkulluren esanetan urtebeteko epean aipatutako hiru gertaera hauek dira ezenbestekoak.
Hala behar ez izan behar da etaren armagabetze iragarpen bat, egia estatua izan daiteken armagabetze prozesua. Bigarrena eta hori Espainiako gobernuari dagokio espetxe politika ezberdin bat jorratzea, eta hirugarrena da arestira begiratuz irakurketa autokritiko bat egin alizate. Eta horretan oso simple esaten dugu, hain zaila da esatea erailtzea gaizki egon zela, edo giza eskubideen urraketa egitea gaizki egon zela.
Ba, entzun ditugun hau ez gain, Urkulluren ustetan elkarbizitza sendoa eraikitzeko funtsezkoak dira ere, biktimak, egia, memoria eta bergizarteratzea.
Mikel, ekainaren 26ko hauteskunde ostean kokatuta egonda, gobernagarritasuna nola ikusten duen ere galdegin diote kazetariek Madrilen lehendakariari eta marra gorriak jarri zalea ez da Iñigo Urkullu.
Ez da zalea inoa eta gaurkoan ere elkarrizketarako duen prestutasuna ere adierazi digu Eskorialera hurbildu garen kazetarioi. Urkulluk adierazi duenez, EAJak argi azaldu ditu mai gainean jarriko luken Euskal Agendarako hiru ardatzak, suspertze ekonomikoa, bake eta bizikidetza eta estatus politiko berria. Hori bai, Alderdi Popularrarekin ireki daiteken elkarrizketa prozesuan jeltzaleek marra gorririk jarriko ez dutela ere aipatu du lehendakariak.
Elkarrizketa da elkarrizketa eta horretan guk ez dugu marra gorririk jartzen eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ez du marra gorririk jartzen. Beste kontu bada elkarrizketa horren edukia zein izan beharko litzateken eta edukiaren ondoren ze adostasun borondaterik dagoen Espainiako gobernuaren presidentea denaren aldetik edo bere alderdi politikoaren aldetik.
Euskadin hauteskundeak egin baino lehen, Espainiak gobernu egonkorra izatea nahiko lukela ere aipatu Urkulluk, baina horretarako ez duela itxaropen handirik.
Tira, lehendakaria ez ezik, Bernardo Atxagak ere hitz egin du, El Escorialen gaur udako ikastaroetan, eta Atxagak hizkuntzaren ikuspuntutik begiratu dio panorama politikoari, nola ez, hitzen semantikaz eta hitzen erabilerak duen garrantziaz hitz egin du idazleak.
Bai, lehendakariak ikuspegi politikoa eskaini duen artean, Bernardo Atxagak euskal gizarteari buruzko hausnarketa sakonagoa eman du. Bernardo Atxagak nabarmendu duenez, egiarekin hitz egin behar da eta hitzek eta hitz egiteko moduak sekulako garrantzia du zerbait konpondu nahi baldin bada, hori esan duena berak.
Hitz egiteko moduak sekulako garrantzia du, ne ustez? Ze oinarri, ez minima moralia bat jarri behar dugu hitz egiteko orduan, ba zerbait konpondu nahi baldin bada. Ze bestela badakizu ba, esandako hitz txarra ezin da jaso, esaten da isuritako ura jasotzeik ez dagoen bezala.
Bernardo Atxaga komunikabidei ere belarretik tira egin digu, Atxagak egunkarietako karikatura gehiei ere kritika egin baitie, gogoratuz askotan gerra hizkuntza erabiltzen dutela eta honen aurrean diplomaziaren beharra azpimarratu du berak.
Eta bihar Euskal Herriko alderdi politikoetako buruzagiek izango dute lekua El Escorialeko udako ikastaroietan, ezta?
Hori da, goizeko 10:00 aurrera EAJ, EH Bildu, PSE, Podemos aldugu eta Alderdi Popularreko ordezkariek bake eta bizikidetzaren inguruan duten ikuspegia azalduko dute. Bertan izango dira Andoni Ortuzar, Julen Arzuaga, Idoia Mendia, Alfonso Alonso eta Nago Alba.
Zein da mai inguruaren izenburua?
Ba, esan bezala, goizean alderdiek beren ikuspegiak azalduko dituzte, eta arratsaldean berriz, alderdi politikoak etarik gabeko etorkizunaren aurrean, maiingurua egingo dute ikastaroetan parte hartuko duten ordezkari politiko hauek.
Ondo da, ba, Mikel, eskerrik asko.
Osondo, Ainhoa, gero arte.
Agur.